Gepli ýer azatlyk radiosy eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Russiýalyk wekil Awganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän etraplaryna Islam döwleti ekstremist topurunun wekim talyanlygyny aýdýar. Russiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik wekilinin ormasary Genadi Kuzmin 27 awgustda howpsuzlyk kengeşine eden çykyşyny Islam döwleti ekstremist topurunun Awganystany güýçlenýändigini aýtdy. Kuzmin bu terrorçu topurun düýüp agzalarynyň Awganystandaky umumy sanynyň 4000-den aşýanlygyny aýtdy. Islam döwletiniň jeňçileri geljekde Sowetdäki beýleki döwletleri aralaşma üçin Awganystany jeň meýdanyna öwürmekde işçiň iş alyp barýarlar. Ýykynçy topuryň esasy düýüp düzme adyndan 4000 jeňçi bolup olar esasan Kunan we Nangarhar wilayatlaryna toplanyp Russiýa wekil bu maganyň howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine çykyş etdi. Ol Awganystandaky Islam döwleti jeňçileri bilen bagly iň howply şertleriň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän Awgan etraplaryny wehim salýanyny aýtdy. Ol yerlerde Islam döwletini değişti jeňçileriň sany 1300 adam töwregini diýip Kuzmin belledi. Metbuat habarlaryna görä ýokary derejeli Russiýalyk resmiýetler soňky bir ýylyň dowamyny garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza döwletleriň Awgan serhedine alada bildirip geldi. 21-nji maýda Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulunyň başlygy Aleksandr Bartnikow Täjikistan eden saparyndan soň Awganystanyň postsovet merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahymçasyna degişli 5000 töwregi söwüşçüýiniň ýygnana nunaýdyp serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegini çağırış edipdi. Garaşy döwletleriň arkalaşygyny agla ýurtlaryň howpsuzlyk geňeşleriniň 21-nji noýabrda Moskwada geçiren ýygnanyň eden çykyşyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy gurulmasynyň ýolbaşçysy Valeri Semirikow Awganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän çäklerini güýçli ekstremist toporun döremek howpunyň bardygyny aýdypdy. Onuň öň ýany 14-nji noýabrda Russiýanyň döwlet ýetirçiligine Kriya Novosti habar agentligi gyda agla ýurtlarynyň serhet goşunlarynyň serkerde başlar geňeşiniň Kyrgyzstanyň Tokmak şäherine geçiren ýygnagyna salgylanyp türkmen Awgan serhedine howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanlygyny habar beripdi. Bu maglumaty Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi ýörüýte beýanat ýaýradyp ret edipdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, geçen ýylyň noýabr aýyndan başlap türkmen häkimiýetleri ähtiýaçdaky serkerdeleri hasap almak işlerini güýçlendirdi. Galiberside Azatlygyň ýerli habarçylary maýda orta mekdebi tamamlan 18 ýaşyny dolduran erkek okuwçylaryň arasynda destine harby gullugy äkidilen raýatlaryň şeýledi. Daşary ýurtlarda okuýan türkmen studentlerinin diýinjalşy ýurda dolananlaryň arasynda Aşgabadyň aeroportundan Gönü harbi gulluğa çağırılan rayetlerin bolonluğunu haber veripti. Bundan özel medya ve metbuat haberlerine İslam devleti ekstremist toporunu Aslı Türkmenistanlı cengçilerin hem hareket ediyenliği var da haberler verilipti. Yatlasak şu yılın martında İslam devletinin hatarına Suriye'de ele salınan Türkmenistanlı dağaydılayan bir cengçinin videosu Kurt haber serişlerine peyda olupti. 24. mayda Azatlık Radyosu'nun Awganystanyň demirgazyk sewitlerindäki çeşmesi Faryab vilayetinde özlerini Türkmenistanlı deyip tanıştıryan Islam devleti toporunun 4 cengçisine duşanlığını haber verdi. Türkmen howpsuzlyk resmileri bu maglumatları tasdiklap ya da inkar edip resmi beyanat bilen çıkış etmeyer.